Tēva padomi. Viens tēvs mirdams dod savam dēlam trīs padomus. Neej bieži ciemā, citādi tev iesāks nicināt. Nemīt tirgū zirgus, citādi paliksi kājām. Nepreci tālu sievu, citādi apņemsi nelabu. Dēls pasmudzina galvu un ieliek tos vārdus cienā. Pēc tēva nāves tas domā, jārauga tēva padomu pārbaudīt. Labi, aiziet ciemā. Pirmo reizi šo uzņem ar plāciņiem, otrreiz arī nekas nekaiš, trešo reizi jau augstāki, ceturto reizi tā bija kā bija, piekto reizi nebija ne ēdis, ne dzēris, un sesto reizi tam pasniedza pelavainu maizi ar skābu putru. Vienu riecienu tas iekož, kā varēdams, turpretim otru pārnes mājā un paglabā klētī savā tīniņā. Gulēt iedams, dēls saka pats pie sevis. Pirmais tēva padoms pareizs, bet nu raudzīšu otru pārbaudīt. Labi, nu brauc uz tirgiem un maina zirgus. Bet kas tur atlēca? Beidzot iemainīt tādu krabiņu, kas palika uz ceļu un atstāja kājām. Dēls novēl krabiņa mādu un paglabā savā tīniņā. Gulēt iedams, tas saka pats pie sevis. Divi tēva padomi pareizi, bet nu raudzīšu trešo pārbaudīt. Labi, nākošo svētdienu tam ceļš pa kājām otrā pasaules malā sievu precēt. Meklē, meklē, atron arī meitu, kā diegā pakarinātu. Iet, ka ne papēž pie zemes nepieduras. Ko tur vairāk? Lai tik brauc nākošo svētdienu ietraugās. Tomēr vakarā uz mājām iedams dēls domā. Divi tēva padomi jau kabatā, trešo kamēr kabatā bāžu, aplūkošu labi. Svētdiena paliek svētdiena, ko tur laba nolūkot, bet darba dienā tā pavisam cita lieta. Ko niekus, iešu atpakaļ, ielīdīšu klusu piedarbā pārgulēt un tad noskatīšos rītu, kāda mana mūža biedrene pie darba. No rīta veciem mudīgi, mudīgi uz lauku pie rudziem, bet šīs neredz nekur. Nu tu brīnums, pusdiena klāt, nekur nemana jāiet istabā raudzīt. Ieiet istabā. Vakarējais priekšaudzguļ plāna vidū kā iesālīts un pati krāts aizkrāsnē, lai sienas brīkst. Tēva dēls paķer priekšautu un projām uz mājām. Priekšautu tas ieliek tīniņā un tad mierīgi gaida nākošo svētdienu. Atnāk svētdiena, vietraugi klāt. Izskatās vienu kaktu, otru kaktu, brīnumu labi. Ieiet klētī, ierauga tēva padomu tīniņu. Kas tur? To nevarēšu rādīt. Tur dārgas lietas. Lai jau rādot, lai neliedzot. Nu jā, jā. Attaisa tīniņu. Kas tas? Kur puisīt mans priekšauts te gadījies? Jā, meitiņ, šis tīniņš mana tēva padomu tīniņš. Kamēr citi ļaudis guļ, tamēr tīniņš manā vietā savāc derīgus padomus. Un trīs padomi manā tīniņā jau savākti. Šis riecientiņš, šī āda un tavs priekšauts. Pirmais māca, neej bieži ciemā, citādi tev iesāks nicināt. Otrs māca, nemī tirgū zirgus, citādi paliksi kājām. Trešais, tavs priekšauts māca, nepreci tālu sievu, citādi apņemsi nelabu. Meita nokaunējās un aizbrauca.